ก็โทษจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เรานั่งตัวตรงได้นั่งนิ่งๆได้ในการภาวนาถือว่าการปฏิบัติในรูปแบบนั้นหมายความว่าเราพยายามจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดต่อการภาวนาสถานที่นี้ก็เอื้อพอสมควรเสียงรบกวนก็มีน้อยมากแทบจะไม่มีอากาศก็ไม่ร้อนไม่หนาวอากาศไทยเทแต่จะมีเสียงเสียงนกร้องก็ไม่ได้รบกวนจิตใจที่ในเมื่อสิ่งแวดล้อมทางวัตถุจัดสรรได้พอสมควรแล้วก็จัดสรรเรื่องร่างกายเราร่างกายล่ะต้องอยู่ในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อการภาวนาเรื่องนี้เราก็คงสังเกตได้ง่ายว่าถ้านั่งไม่ตรงจะง่วงได้ง่ายนั้นในตัวตรงก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะป้องกันไม่ให้ง่วงแล้วนั่งตัวตรงแล้วนั่งนานๆมันก็ไม่มีผลเสียกับสุขภาพร่างกายที่ข้อนึงก็คือความนิ่งก็แต่ร่างกายกระสับกระส่ายร่างกายไม่นิ่งความไม่นิ่งของกายมันมักส่งผลให้จิตฟุ้งซ่านได้ง่ายนั้นการควบคุมอิริยาบถให้ตรงจะไม่เกร็งให้นิ่งเท่าที่จะนิ่งได้ไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ขยับถ้าจำเป็นก็ไม่เป็นไรตั้งต้นใหม่ที่ในจิตใจของมนุษย์ขาดความสงบขาดปัญญาและถ้าใช้ภาษาสมัยใหม่เรียกว่ามันขาดคุณภาพขาดสมรรถภาพขาดสุขภาพและสิ่งที่ทำให้จิตใจไม่สงบไม่มีปัญญาสิ่งที่ทำให้จิตใจขาดคุณภาพครับขาดสมรรถภาพขาดคุณสุขภาพก็คือกิเลสต่างๆโดยเฉพาะกิเลสชุดที่เรียกว่านิวรณ์ซึ่งมี5ข้อดังการภาวนาก็คือการฝึกการภาวนาคือการศึกษาว่าจะวางจิตอย่างไรนิวรณ์ต่างๆไม่สามารถครอบงำได้แต่ก่อนจะปล่อยวางนิวรณ์ปล่อยวางกิเลสต้องเห็นกิเลสถ้าไม่เห็นเราก็ไม่เห็นโทษของมันไม่เห็นแล้วจัดการกับมันได้ยากท่านเราจึงให้จิตใจเราทำงานให้จิตมีหน้าที่อย่างเดียว อย่างเช่นให้จิตอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่มีอะไรมากกว่านั้นให้รู้ตัวให้รู้ตื่นเบิกบานตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกงานก็ไม่มากแต่ก็ยากเหมือนกันเพราะการพยายามให้จิตใจรู้ตื่นเบิกบานอยู่ในปัจจุบันกับธรรมชาติของกายที่เรียกว่าลมหายใจนั้นนิวรณ์ต่างๆก็ยอมเกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบความเพียรดังนั้นเราไม่ต้องท้อแท้ไม่ต้องน้อยใจเสียใจว่าเจอปัญหาในการภาวนาเพราะเบื้องต้นแหละเราต้องการจะเห็นกิเลสแล้วการกำหนดลมหายใจเป็นการยุแยกิเลสให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นโอกาสที่เราจะได้รู้เท่าทันเราจะไม่หลงกับมันในคำว่าหลงในที่นี้หมายถึงการหลงเป็นเราเป็นของเราแต่เราสามารถเห็นว่าเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่เมื่อจิตใจจะอยู่กับลมหายใจไม่นานที่ก็จะเบื่อแต่เราขาดสติในขณะนั้นความเบื่อก็จะปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกท้อแท้ใจจะเบื่อหน่ายแต่เมื่อจิตใจรู้สึกท้อแท้รู้สึกเบื่อหน่ายก็มักจะหาเครื่องบันเทิงถ้าในชีวิตประจำวันก็มีโอกาสเพลินอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆได้ง่ายแต่เวลาเรานั่งหลับตาเราจะไปหาเครื่องบันเทิงจากที่ไหนมันก็มีสองแห่งแห่งหนึ่งก็เรียกว่าความทรงจำแห่งหนึ่งเรียกว่าจินตนาการเมื่อเรานั่งคัดสมาธินั่งในวัดนั่งในศูนย์ปฏิบัติธรรมเราก็ไม่สามารถวิ่งตามตัณหาวิ่งตามความอยากของเราวิ่งตามอารมณ์ของเราได้จะหนีจากปัญหาจะหนีจากการงานก็ด้วยความทรงจำและจินตนาการเท่านั้นแห่งความทรงจำในความสนุกสนานต่างในอดีตการจินตนาการความสุขต่างๆที่หวังว่าจะได้ในอนาคตนี่เป็นต้นแต่นิสัยต่างๆความเคยชินต่างๆปัจจาปรากฏให้เราเห็นหมดความขี้เกียจขี้คร้านความตั้งใจมากเกินไปตั้งใจน้อยเกินไปความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลความลังเลสงสัย เราทำสมาธิภาวนาสิ่งเหล่านี้ซึ่งมีอำนาจเนื้อจิตใจเราโดยเราแทบจะไม่รู้สึกตัวก็จะปรากฏให้เราเห็นเมื่อมันปรากฏให้เราเห็นเราจึงมีโอกาสจัดการกับมันได้พอจิตที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในนิวรณ์ว่าเราว่าของเราอาจจะเป็นผู้เก่าหน้าในธรรมในเบื้องต้นของการกำหนดลมหายใจถ้าจิตใจเรารู้สึกดื้อรู้สึกไม่ค่อยยินดีในการภาวนาเท่าไหร่ถ้าเราน้อมจิตไปกำหนดลมหายใจที่จุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นจิตอาจจะไม่อยู่อยู่ยากไม่มีกำลังพอสิ่งกำหนดละเอียดเกินไปถ้าเป็นเช่นนั้นวิธีแก้วิธีที่หนึ่งก็คือวางลมหายใจไว้ก่อนเปลี่ยนองค์ภาวนาเปลี่ยนคิดเปลี่ยนพิจารณาในทางที่จะเกิดความปิติปราโมทย์ปิตินั่นเป็นตัวระงับนิวรณ์ได้เมื่อเราใช้การพิจารณาต่างๆที่ถูกใจที่เราถนัดแทนลมหายใจให้เกิดปิติเช่นการระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้ในอดีตและเราแผ่เมตตากับสรรพสัตว์ทั้งหลายจิตที่มีปิติมีกำลังและเมื่อเรากำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกหรือตรงจุดที่เรารู้สึกถนัดจิตก็ยอมจิตจะอยู่ได้ง่ายในวิธีหนึ่งก็คือการกำหนดลมหายใจแต่ไม่กำหนดในจุดใดจุดหนึ่งแต่กำหนดในร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกต่อลมหายใจหายใจเข้าร่างกายพองก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งหายใจออกร่างกายยุบก็มีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งฉะนั้นเราสังเกตเราพิจารณาอาการของกายที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกก็เป็นการภาวนาที่ไม่เครียดจะทำให้จิตคอยยอมรับทำให้จิตใจมีความกระตือรือร้นที่จะทำต่อ นั้นเราสอนจิตใจเราเหมือนสอนลูกหลานสอนเด็กๆในบางโอกาสอาจจะต้องดุสักน้อยหนึ่งบางโอกาสต้องผ่อนคลายให้กำลังใจเรานักภาวนาต้องเรียนรู้ในการสังเกตอาการของจิตเราจะจัดการกับมันจะบริหารมันยังไงมันจึงจะดีที่สุดเมื่อจิตใจกลับมาอยู่กับลมหายใจในจุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ปลายจมูกสิ่งท้าทายก็คือเราจะกำหนดลมหายใจอย่างไรจิตใจจึงจะยอมจิตใจยังจะมีความสุขความพอใจกับการภาวนากำหนดลมหายใจอย่างไรกิเลสต่างๆสอดแทรกเข้ามาไม่ได้ในเบื้องต้นเราอาจจะใช้คำบริกรรมช่วยสร้างความผูกพันระหว่างจิตผู้ภาวนากับลมหายใจซึ่งเป็นองค์ภาวนาถ้าใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธถ้าจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมที่สำคัญก็คือความรู้ตัวความตื่นรู้